jakeen 3. luvusta ja 5. Pelasti hän meidät, ei vanhuskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan syntymisen peson ja pyhän hengen uudistuksen kautta. Teille on varmaankin tuttu tuollainen ajatus, joka esiintyy meidän jossakin laulukirjamme laulussa, kasvata taivasta varten, tai joku tämän tapainen ajatus, ja sitten hyvin vanha tuollainen kristillinen ajatushan on olemassa, ainakin Suomen kristillisyydessä, että kuinka meitä kypsytetään, kuinka meitä kasvatetaan, ja lopuksi sitten kypsä vilja korjataan taivaan aittoihin, ja siihen lisätään sitten, että milloin sairauden kautta sairasvuoteella kypsytetään, ja sitten kypsyy taivasta varten, tai elämässä, elämän kaikissa puhdistuksissa, tulissa ja koettelemuksissa. Ja tämä ajatus on syntynyt kirkollisen kasvatuskristillisyyden, niin kuin siellä kasvatuskristillisyyden piirissä. Joskin minä vielä palaan tuohon kasvatuskristillisyyteen, kasvatuskristillisyydessä on hyviä asioita, joita meidän pitää helluntaiherätyksenäkin ruveta opiskelemaan vihdoinkin. Mutta tämä ajatus tästä, että taivasta varten kypsytetään ja kasvatetaan, niin se on syöpynyt hyvin syvästi mieliin, mutta siinä mielessä se on epäonnistunut ajatus, että sitä ei ole Raamatussa, että meitä kypsytettäisiin tai kasvatettaisiin taivasta varten. Sillä taivasta varten tarvitaan enemmän kuin vain kasvaminen. Kukaan ei voi kasvaa ilman syntymistä. Ja taivasta varten me tulemme kelvolliseksi syntymään uudesti syntymisen kautta. Ja niin pitkälle kuin minä Raamattua ymmärrän ja olen tätä asiaa tutkinut, niin me emme voi uudesti syntymishetkestä eteenpäin. Me emme voi kasvaa taivasta varten pisaraakaan yhtään hitustakaan. Siihen tulokseen olen tullut. 50 vuotta uskossa ollut. Ei ole taivasta varten yhtään sen kasvaneempi eikä otollisempi kuin tänä päivänä usko on tullut, että meidät yhdellä ainoalla uhrilla on pyhitetty, kuten hebrealaiskirja jossain 10. luvussa sanoo, ja meidät on tehty kelvollisiksi iankaikkiseen elämään. Kasvamisella, uskoelämän kypsymisellä on merkitys, mutta on toisenlainen merkitys. Meillä perustaa iankaikkisen elämään ja kaiken kristillisen elämän perustahan on toisen ansio meidän puolestamme. 1. Korintolaiskirja 15:3 sanoo, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden. 2. Korintolaiskirja 5:21 sanoo, että hänet tehtiin synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Meillä oli sijainen, me olisimme joutuneet kuolemaan, kadotukseen, eron Jumalasta. Tuli toinen, joka otti meidän paikkamme, joka kulki kuolemaan meidän edestämme. Se ei ollut kypsymisen eikä kasvamisen tulosta, vaan se oli yksinkertaisesti sitä tulosta, mitä Jumala teki meidän puolestamme. Efesolaiskirjeessä sanotaan 2. luvussa, jakeet 8-9, sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Nyt pelastus on asia, joka kerta kaikkiaan siirtää ihmisen. Tuo määritelmä on tosi huono, että kertaheitolla, mutta täytyy nyt käyttää sitä, kun en muuta löydä. Kertaheitolla pimeiden vallasta taivaan perilliseksi Jumalan lapseksi. Roomalaiskirja 8:1 sanoo, että ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Että se on uskon tie, on uskossa olo, on kertakaikkinen olotilaa. Ennen olitte pimeys, nyt olette valkeus Herrassa. Se on kertakaikkiaan muuttanut meidät, siirtänyt meidät pimeyden vallasta Jumalan valtakuntaan. Ja tämä sitten alkaa tuodakin meille kasvamista. Mä sanoisin, että ne ihmiset kasvavat, jotka oikein käsittävät syntymää peräänsä. Sanoisin, että joilla on voimakas näkemys syntymää perästä, niin olen kirjoittanut kirjan Sinäkin löydät. Tein siitä herätyskirjan, mutta suosittelen, että kaikkien uskovien pitäisi lukea se. Mä teen kysymyksiä. Tässä kirjassa on sellainen löytö, jonka löysin uskon tiellä ollessani 30 vuotta oltuani uskossa. Ja sitten aloin saada niin kuin aivan uutta ulottuvuutta siihen, että mitä on olla armosta pelastettu, mitä on olla, että meillä on Kristuksen pyhyys, Kristuksen vanhurskaus. Ja voi sanoa, että se on ihan sellainen haltioittava kysymys. Ja siihen aikaan, kun minä tulin,
oli sellaista, että kun kirkolliset syytti meitä hurmahenkisiksi eluntalaisia ja puhuttiin paljon pääristä henkikasteista, puhuttiin sielulliseksi ja sielullisuudesta muusta, me oltiin aina vähän niin kuin puolustusasennissa. Ja tämä toi semmoista turhaa jännitystä ja turhaa sielun elämän vaikeuttakin, että oli tällaista pelkoa. Ja nyt kun olen tutkinut tätä, ja mä nyt en puhu enää poikasena, vaan mä alan puhua jo partasuisena miehenä. Uskon tielläkin olen jo ollut yli 33 vuotta uskossa, ja tullut siihen tulokseen, että mitä erikoisesti uskovat tarvitsevat, hengelliset herätysliikkeet tarvitsevat. Me tarvitaan voimakkaasti jotain hurmosvoimaa, hurmosilmiöitä. Sillä on niin suuri vaikutus meidän hengelliseen elämään, evankeliumiskykymme. Sillä on suuri vaikutus hengelliseen kasvuumme, pyhitettyyn elämään ja terveyteen, että tämä pitäisi aivan vakavasti jo ruveta ottamaan. Aikoinaan uskon puhdistus ja erikoisesti luterilainen kirkko karsi kaiken hurmoksen pois mystiikan uskonnosta, kristillisyydestä ja teki sitä järkeisopin. Ja helluntalaisetkin Suomessa ainakin peloissa alkoivat hyvin paljon mennä tänne. Siihen sitten, kun esimerkiksi Pyhän Hengen kastetta saarnaa vaikka Puolassa, niin katolliset, jotka tulevat kokoukseen ja samana iltana antavat elämänsä Jumalalle, ne täyttyvät aika helposti Pyhällä Hengellä, tarkoitan samana iltana. Ja kun ensi kerran menin sinne, niin puolet helluntalaisista oli, jotka ei ole koskaan täyttyneet. Vanhatkin uskovat. Ja evankeliumin työ oli niin heikko, että helluntaiherätys syntynyt vuosisadan alussa jo siellä lähes yhtä aikaisin kuin Suomessa tai niillä ajoilla. Ja muutama vuosi sitten oli vasta maassa 33 000 helluntalaista. No niin, tämä tästä semmoisena sivuhuomautuksena. Minä puhun tästä hurmoksellisuudesta ehkä vielä myöhemmin. On mulla yksi kasettikin tuolla, älä pelkää hurmosta. Pidin sen kirkollisten järjestämässä kokouksessa, sen raamattotunnin. Mutta mennään nyt tähän kasvamiseen. Efesolaiskirjeen 4. luvussa sanotaan näin. Ja hän 11. jae, ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, Että me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisten arpapeleissä ja eksytyksen kavalissa juonissa. Tässä puhutaan Jumalan suunnitelmasta. Annettiin apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat Kristuksen ruumiin rakentamista varten. Mutta jos nyt, kun tässä puhutaan tavallaan pyhien kasvamisesta, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi, tehdäkseen täydelliseksi toisin sanoen, niin huomaatte, että mihin tarkoitukseen tehtiin täydelliseksi. Ei taivasta varten tehtiin täydelliseksi yhdellä uhrilla. Vanhurskautettiin ja pyhitettiin, mutta tässä sanottiin, että palveluksen työhön. Täällä maan päällä palveluksen työssä kanssa käymisessä toistemme kanssa, täällä me tarvitsemme paljonkin kasvamista ja että Kristuksen muoto tulee meissä esille. Maailma on nimittäin näin, että se hyväksyy ihmiset taivaaseen eri lailla kuin, kuin Jumala hyväksyy. Maailman ihmiset tarkkailevat naapuria tai jotain muuta, voi olla ehkä useita vuosiakin. Ja sitten ne hyväksyy taivaaseen, että jos se ihminen näyttää olevan hyvä ihminen. Eikä ne sitä kristillisyydestä niin kovin paljon vielä käsitä, mutta ne katselee. Niillä on kuitenkin käsitys, että on pahoja ihmisiä ja on hyviä ihmisiä. Ja näyttäisi hyvä ihminen ja saattavat vähän yhdistää sitä sitten uskoonkin, että joka osoittaa usko elämää ja täydellisyyttä tässä. Mutta jos näyttää, että on ihmisenä epäonnistunut, vaikka luonteensa puolesta, niin hyvin tiukalle ne pistää kyllä taivaan portin. Vaikka olisi jo perinnyt vähän semmoisen toispuoleisen luonteen ja ollut kaikki lapsuus ja kaikki vähän semmoinen kolhuja saanut ja näin, ei ne niitä osaa huomioida ollenkaan. Tai ainakaan paljon, ja tätä armosta pelastumisraamatun oppia ne ei paljon käsitä, mutta ne pistää taivaan oven sitten hyvin tiukalle siinä, jos näyttää, että ei ole ihmisenä onnistunut. Sen sijaan, kun Jumala ajattelee sinua, jos olet vasta kääntynyt tai vanha uskovainen, niin Jumala katselee sinua Kristuksessa. Oletko vastaan ottanut Kristuksen? Ja kun Kristuksen olet ottanut vastaan, hän ei jättänyt tuon tyhjälle penkille, tuo etupenkille, mihin kukaan ei uskalla tulla istumaan juuri, niin se ei jättänyt pyhyttään siihen, vaan se istutti sen sinuun. Ja nyt Jumala mittaa vaan ihmistä, että taivasta varten siinä, että onko hän sisäpuolella vai onko hän ulkopuolella. Ja niillä, jotka ovat sisäpuolella, niillä ei ole mitään kadotustuomiota. Ne on pelastettu, toiset ovat ulkopuolella, toiset ovat sisäpuolella. Että Jumala näkee näin radikaalisesti nämä asiat ja hän näkee tämän Kristuksen pyhyyden tulleen vanhurskauden olevan taivasta varten riittävä silloin ihmisessä, kun ihminen on Jeesuksen, joka on vanhurskas ja pyhä ja ottanut vastaan. Mutta sitten mennäänpäs nyt tähän sitten kasvamiseen. Minun kai tästä eläissäni aika vähän puhunut. Ja olen sitä viime aikoina miettinyt, että kun meitä kasvatetaan palveluksen työhön, että mitä Jumala oikein meissä tahtoisi irti saa. Ja olen päätynyt siihen tulokseen, että Jumala tahtoo kasvattaa meistä ihmisiä. Kuulitteko oikein? Niin. Ihmisiä. Tämä pikkusen tuntuisi oudolta. Jos mulle olisi sanottu 25 vuotta, 30 vuotta sitten, minä en olisi oikein tätä käsittänyt. Kun nyt Raamattu puhuu Jeesuksesta, hänestä puhutaan Jumalan poikana, sitten hänestä puhutaan ihmisen poikana, hänestä puhutaan ihmisenä. Ja kun Jeesus vaelsi maan päällä, vaikka hän oli Jumala, hänellä oli Jumalan muoto, hän vaelsi täällä ihmisenä. Ja jos pitäisi sitten nähdä malli ihminen ja miten meidän pitäisi vaeltaa ja minkälainen meidän pitää olla, niin hän kelpaa ihmisenä malliksi. Eikä vain Jumalana, ihmeiden tekijänä, vaan kuinka tuota hän suhtautui lähimmäisiin ihmisiin, miten hän heitä rakasti, miten hän sanoi totuutta, niin tuota hän kelpaa ihmisenä malli. Mutta kun minä olin ollut muutaman vuoden uskossa, niin mä kerron nyt tuota näin avoimesti. Minä pidin liian alhaisena tavoitteena kasvaa ihmiseksi. Että se nyt olisi uskovaiselle Jumalan lapselle ja näin, että se olisi niin kuin liian alhainen tavoite. Vaan minä uskoin ja odotin ja oli joku semmoinen käsitys, että minä niin kuin ohitin siinä mielessä, olin taipuvainen ohittamaan ihmisyyden ja kasvaa sitten ja pyrkiä ehkä enemmänkin joksikin Jumal-olennoksi. Tietysti se, tämä ei ollut pelkistetty tuolla aivoissa täysin, mutta paremminkin alitajunnaista. Ja enkä noin ymmärtänyt niin tuollaista arvoa kuin ihmissuhteiden hoitamisen arvoa ja yleensä ihmisenä olemisen, käyttäytymisen ja kaiken arvoa. Mutta tietysti suuresti iloitsen siitä, että sai olla Jumalan lapsi, taivaan perillinen, olla varma siitä ja olla päämäärä siellä ja ennen kaikkea meidän päämäärämme on tuollainen kuin kaksimaalinen. Päämäärämme on taivas, siellä on ankkuripaikkamme iankaikkinen, mutta sanos maallinen päämäärämme on tämä ihmiseksi kasvaminen. Että siellä on rinnakkain niin kuin kaksi tavoitetta. Ei mikään merkitse niin paljon kuin taivas. Etsiä ensin Jumalan valtakuntaa, hänen vanhurskauttaan. Mutta tässä nyt maan päällä on tavoitteena, että kasvaisimme ihmiseksi, ja se ei ole väärin kasvaa ihmiseksi, koska Jeesus oli ihminen, ja hän oli se malli-ihminen. Ja nyt minä pyydän, että ei kukaan sitten loukkaantuisi, että miksi minä pidin liian alhaisena tavoitteena tätä ihmiseksi kasvamista. Älkää nyt sitten loukkaantuko tähän. Koska olin seurannut ja nähnyt ihmiselää. Että on olemassa tuollaista ystävällisyyttä, hovikumarruksia, ei nyt aina näin, vaan niin kuin symbolisessa mielessä, kuvanollisessa mielessä, vähän sellaista liikemiesmäistä ihmisenä olemista, vakuutusmiesmaista, liikemiesmaista teidän etunne, vaikka oli kysymys omasta edusta. Niin. Tehän ymmärrätte se, että tämä nyt on tietysti vähän karikoituva, että vakuutusmies tarjoaa aina teidän etunne. Tietysti ei mainitse provisiosta mitään, eikä tästä omasta puolesta. Ja tietysti kaikki tällainen sanoisi, että epäaito ihmisyys. Että jos ollaan ystävällistä, niin ollaan sen tähden, että itse hyötyisi siitä jotakin. Ajatella, jahaa, mullapas on työjohtaja tahikka, on liike tai on jotakin, niin sitten täytyy olla ystävällinen, että itse sitten saisi suhteita ja tätä asiaa, omaa etua vietyä eteenpäin. Mutta Jumala on tarkoittanut, että kun meissä ihminen ilmenee, ystävällisyys, se ei ilmenisi sen tähden, että siitä olisi meille jotain hyötyvä tai voittuva. Niinhän se on Jeesuksen oppi alusta alkaa, että kun lainaakin annatte, niin ei, että niissä on syviä hengellisiä opetuksia, ei, että toivoisitte saavanne takaisin. Tai jos sinä kannat jonkun vanhuksen matkalaukun linja-autoon tai muuta, niin ei siinä mielessä, että hän tekisi sinulle jonkun vasta palveluksen tai tulisi koskaan ostamaan jotakin tai jotain sellaista, vaan yksinkertaisesti tämä, että tämä kuuluu ihmissyyteen, siihen ystävällisyyteen, niin kuin puhutaan hengen hedelmästä, siihen kuuluu ystävällisyys, jota me osoitamme toiselle ilman itsekäitä, mitään itsekäitä pyynteitä tai vaatimuksia tai ajatuksia. Tätä Jumala tahtoo, mutta minä sotkin vähän nämä kaksi asiaa keskenään ja pidin, kun minä huomasin, että on semmoista epäaitoa ihmisyyttä, niin pidin vähän niin kuin liian alhaisena kasvaa, päämääränä kasvaa ja sitten tavoittelee jotain korkeampaa, jota voisi sitten sanoa, että se on niin kuin hengellisen robotin sitten olemista tai jonain jumalolentona. Mutta että Jumala saisi tämän irti meistä. Kasvasimme, sillä nyt ajatellaan tällaista, siihen aikaan kun minä tulin uskoon, niin mä en ollut koskaan kuullut sellaista sanaa kuin ihmissuhteet. Mä en tiedä, milloin tätä sanaa muuten alettiin käyttämään. Onko se ollut noin, että vasta noin 10-15 vuotta, kun tämä sana on ollut yleinen? Kyllähän se ajatus tietysti käsitettiin, mutta ei se ollut radiossa, sanomalehdissä, kirjallisuudessa. Ei se sieltä pulpahtanut ainakaan usein esiin. Saattaa olla, että se on vasta ollut yleisesti käytössä 10-15 vuotta. Mutta nyt evankeliumin työssä. Kyllä näin on, että seurakunta elämässä. Pyyteetön ihmissuhteiden hoitaminen. Ulospäin seurakunnan keskuudessa. Kyllä se merkitsee hyvin paljon. Evankeliumin työn menestyksi. Minä ennen muistan, ja kun Sahimaa sanoi yhden viisaan ajatuksen, te kai tunnette Sahimaa, Jaakkoa tarkoitan, niin me helposti niin kun kasvamme väärässä mielessä irti maailmasta. Meidän täytyy tietysti oikeassa mielessä olla aina erottautuneet maailmasta, maailman pahuudesta, mutta meidän täytyy kuitenkin ihmisiä ymmärtää ihmisinä, heidän tarpeentaan. Ja Sahimaan Jaakko kertoi kerran, että tuli joita automiehiä heille, ja ne ties tietysti, että on saarnaaja jo ja helluntalainen. Ja tietysti ne ajattelee, että elää kovin kaukana taivaallisissa, hyvin kaukana jalat kai tältä maan päältä. No ei nyt Jaakko näitä sanoja käyttänyt. Ja niillä oli auto jotenkin sortunut vähän ojaan tai mitä niillä oli, tai että ne sai siekkaa pyörijalle liukkailla. Ne tuli Lapiova pyytämään lainaksi ja hyvin sitten niin kuin arkana, että tietysti, että kun se on saarnamies tai joku semmoinen. Ja no hän sanoi, että no totta kai te sitä lainaksi saatte. No Jaakko oli tämän asian ymmärtänyt hyvin, että on asioita, jotka kuuluvat luonnolliseen, ajalliseen elämään. Ja nyt sitten tässä, että Jumala saisi meissä esille ihmisen. Pyhitetyn, Jumalaa pelkäävän, hengen hedelmää kantavan. Se on ystävällinen, pitkämielinen, sävyisä. Itsensä hillitseminen. Sehän on, että elämän kysymyksissä, kun kumpijasta päin se nyt onkaan, että pitkämielisyys täytyy panna itsehillitsemisen jatkoksi vai itsehillitseminen pitkämielisyyden jatkoksi. Mutta niin se on. Joskus muistan, ja tietysti itsekin siihen erehtynyt, muistan yhden hämäläisen isännän kanssa, uskon veljen kanssa keskusteltiin, niin hän sitten kertoi pikkusen niin kuin puoliskerskaten tällaista, että kun minä kyllä sanon sitten kaikille totuuden. Ja se oli tietysti hänen hyvä puolensa, että hän rohkeni ja sanoi totuuden. Hän oli sanonut sodassa upseireillekin, ollut huonossa välissä niiden kanssa. Ja jos ne oli pelkureita, niin hän oli sanonut suoraan sen ja niin poispäin. Mutta sitten hän oli niin kuin toispuoleinen siinä, että unohtanut tämän totuutta rakkaudessa. Ja sitten tämän puolen, että ei ole vain raamatullista totuuden tuominen, vaan on myöskin tämä ystävällisyys, joka kuuluu. Että pitää silloin harkita, että jos minä en totuutta voi ystävällisessä mielessä tuoda esille, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, kärsivällisyydessä, olko siinä vielä sävyisyydessä, niin kuinka paljon siitä totuudesta on hyötyä? Tietysti siitä jotain hyötyvä on. Mutta onko se sitten, että se neutralisoi sen sitten päinvastoin taas, että jos sitä ei tule, jos se ei tule esiin? Mä oon tätä ruvennut itsekin oikein ajattelee viime aikoina ja arvostamaan. Ja että minunkin pitäisi oppia. Ihan näistä. Meidän itseemme pitäisi aina laittaa siihen, että meidän pitäisi oppia näitä ihmisenä olemisen periaatteita. On sellainen probleema, johon mä nyt haluaisin mennä, että kun on toisissa uskovissa kodeissa lapset uskossa, toiset eivät ole uskossa, ja sitten meillä on vähän ollut sellaista, että se herätys kristillisessä liikkeessä, meillähän on voimakas ote ollut maailman sortuneisiin, langenneisiin ihmisiin, että ei millään herätysliikkeellä ole Suomessa ollut niin voimakas ote, siis rappiolle joutuneisiin kuin helluntaiherätyksellä. Tiedättekö te tämän? Että se on kerta kaikkiaan se ollut, että kääntää synnin tieltä, kääntää pelastuksen tielle. Ei ole kirkolla ollut sitä. Kirkko on hyvin paljon ollut aikoinaan kasvatuskristillisyydessä, mutta kun tässä muutama vuosi sitten meidän erään vanhan veteraanin kanssa keskustelin, saarnaaja Uno Palosen, niin hänkin jo sitä sanoi, että kyllä meillä olisi oppimista niiden kasvatuskristillisyydestä. Että sitten vuosikymmenien puolesta huomataan, että kristilliset liikkeet vois rikastuttaa toisiamme, niin kuin me olemme vähän onnistuneetkin työntämään kirkkoon herätyskristillisyyttä. Kansan lähetys on saanut meiltä vaikutteita ja niin poispäin, vaan meidän pitäisi oppia tätä kasvatuskristillisyyttä myös, mutta ei ruveta kasvattaa taivaaseen ihmisiä, eikä ruveta yrittää kasvattaa Jumalan lapsia ennen kuin ne ovat syntyneet. Tietysti ihmisiä tulee kasvattaa, jos on opettaja ja hänen lapsoppilansa ei ole vielä uskossakaan, niin tietysti ihmisiä on kasvatettava. Ja nyt on tällainen vaikeus. Se on monessa paikassa, että kun saattaa olla, että uskovaisen helluntalaisen kodin tai jonkun muun uskovaisen kodin lapset, aikuiset lapset, ne ovat seuranneet vuosikymmenet jo, vanhemmat olleet uskossa ja eivät ole mukaan. On joskus seurakunnan vanhimpien lapsia, voi olla jopa saarnaajien lapsia. Ja tämä on sydäntä särkevää, tämä on vaikea kysymys, varsinkin vanhemmille, ja se on vaikea kysymys seurakunnalle, ja se on vaikea kysymys vielä ulospäin. Ja sitten, jos on vielä tapahtunut niin, että nuo lapset eivät ole, mä nyt tarkoitan puoli ihmistä, mutta käytän sanaa ihmistä, että jos nuo lapset eivät ole edes ihmisiä, että joku uskomaton tai tuollainen jumalinen ihminen on onnistunut kasvattamaan lapsensa, että ne ovat kuuliaisia, ystävällisiä, eivät käytä viinaa tai muuta, mutta sitten uskovan, tunnustavan uskovan, todistavan uskovan lapset, jos ne ryyppää ja ne on räkäpäissään kännissään tuolla teillä ja kujalla. Kyllä se on huono todistus. Ja sitten pitäisi tarkkailla tutkia, että mikä tässä voi olla. Juopot ja huumeiden käyttäjät tulee kokouksessamme uskoon vankilan, kun saa elämänmuutoksen. Vaikka saattavat, että ne muutaman saarnan vain kuuntelee, mutta mikä siinä sitten on, että tällainen vaikeus tulee? Ja yksi tietysti on ensimmäinen tekijä, ympäristö. Minä olen lasten kasvatuksessa Minun pojat ovat uskossa, ei siinä määrin todistavia kristittyjä kuin toivoisin, mutta sisäpuolella kuitenkin. Mutta suuri vaikeus on lasten kasvatuksessa, niin on nykyinen ympäristö, maailman paine. Kotona opetetaan toista, koulussa opetetaan toista. Kirjallisuus, lehdet, radio ja varsinkin televisio, ne turmelee, ne saastuttaa ja koko maailman asenne on niin paljon toinen. Ja erässä mielessä olisi onnistunut, että jos onnistus viemään lapsensa jonnekin korpeen, no kyllä te Suomussalmella olette paremmassa asemassa kuin Tampereella tässä Liepeellä tai Helsingissä, onnistuu viemään jonnekin korpeen ja pitämään maailman pääpahuksista erossa. Mutta se kuitenkin pyrkii tunkemaan. Ja siinä syntyy jännitystä ja siinä syntyy ristiriitaa sitten. Että kun voi olla maailma naapuri, jos ei niillä ole leikkikaveria, teini-ikäisillä ei ole ollenkaan muita kaveria, kuin joskus olette jos seurakunnassa nuoria ollenkaan, ja siellä olisi yhden perheen, ja sitten niiden kaverit ei ole uskossa, ja niillä on omat taas vientinsä, tai aina parempi sellainen seurakunta jo lasten nuorten kannalta, missä on lukuisasti useista perheistä jo lapsia uskossa. Se on paljon helpompi. Mutta sitten kun olen tehnyt vielä sitten seuraavan havainnon, että lapsen opetukseen, nuorten opetukseen pitäisi nähdä vaivaa ja kiinnittää huomiota. Meillä on helluntaiherätyksessä sellainen seurakunnissa tapa, että meillä ainakin niin kuin näyttäisi, että me pidetään rukousta semmoisena kaikkimahtisina. Ja tietysti minä myöskin pidän. Mutta loppujen lopuksi on näin, että rukous on osa suuressa kokonaisuudessa toiminnassa. Ja jos rukous ei liity käytännön elämään, käytännön toimintaan, voi olla, että ihmiset rukoilee ovat polvillaan hyvinkin paljon, ne eivät saa vastausta rukouksinsa. Olen nähnyt, muistan perheen isänkin, jolla oli, oliko sillä 9 vai 11 lasta, eikä yksikään ollut uskossa, ja vanhemmat kyllä rukoilivat. Mutta sitten sanotaan, että voi olla tällainen tapaus, että meillä on lastenleiri etelässä, saattoi olla jokukin tapaus, minkä muistan, 10-20 kilometriä on lapsilla leiri. Ja sitten siellä on uskovainen perhe, molemmatkin uskossa. Minä kysyn, että miksi ette leirille lähetä ja muuta. Ja yksinkertaisesti ei. Ei mitään ole pyhäkoulua, tai ei tuoda pyhäkouluun, olisi vähän kauempana. Ei hyvää paimen lehteä, ei jotain lasten kirjoja. Lasten tajuisia, mutta millahan on sellainen käsitys, kun on syökköön samasta pöydästä kuin aikuiset. Tarkoittaa, että kun on samat kokoukset, samat raamattotunnit. Mutta ja tällainen, niin minä ymmärrän, että siellä ei ole kotihartauksia. Hyvä on lapsille lukea raamattua. Minun setäni kuulema, vaikka hän ei ollut uskossa, mutta hän on semmoinen nimikristitty, 7-18 vuotta jo vanhin poikakin, niin hän piti vielä joka ilta semmoisen iltahartauden ja rukoukset vielä lapsille kuolemansa asti. Että vanhin poika oli siinä 6-17, jolloin ollut 18 jo sitten. Ja jotain kaikella tällaisella on vaikutus, että kotona lapset saavat Jumalan sanan siementä. Ja sitten on tietysti tällainen, että eletään periaatteellista elämää. Joskus on tällainen tapaus näin, että lapsi pyytää, nuori pyytää ja aina kielletään. Ei. Ja joka kerta siitä kiellosta luovutaan. Niin. Kun se pitää päässä vähän aikaa, voi olla muutaman tunnin, muutaman päivän, viikon, niin kaikessa annetaan periksi.
miksi?
Tämä on kyllä kaikkein huonointa, mitä yleensä voi olla. Parempi, ettei ole kieltoja ja rajoituksia juurikaan tai hyvin vähän. Ja ne, mitkä ovat, niin ne sitten ovat. Mutta sitten eräs asia, mitä erikoisesti, kun tänä iltana puhun Kristuksen muodosta, kasvamisesta hänen kaltaisekseen on. Minä olen joskus oikein tehnyt tällaisen kyselyn. Mikä vaikutti sinulla, olet uskovaisen kodin lapsi, ne voi olla jo 25-vuotiaita, diplomi-insinööri ja ekonomi. Mikä vaikutti, että tulit uskoon? Ja keskustellaan siitä ja kysellään. Ja vanhemmat eivät voi olla, että ne olisivat olleet niin erikoisen hengellisiä uskovia. Se voi olla. Sitten olen vähän oikaissut ja sanonut, että oliko se tämä juttu. Juu, tämähän se oli. Vanhemmat onnistuivat osoittamaan nuorelle lapselle ihmisläheisyyttä. Olemaan isiä ja äitejä, ei vain hengellisiä robotteja, vaan inhimillisiä olentoja. Tätähän Jeesus on tarkoittanut ja Jumala, että kun meissä tulee Kristuksen muoto, kun saatana turmeli, Aadamha oli Jumalan kuva ja muoto. Kristus oli ihmisenä Jumalan kuva ja muoto, palautettiin se, mitä oli ensimmäisellä ihmisellä. Ja nyt ei tarvitse ajatella, että Osmo Kaimasta tai Matista joku robotti tai jumalolento kasvaa, kunhan onnistutaan. Ihminen saamaan esille, niin silloin se on Kristuksen kuva. Se on se ensimmäinen Aadam. Miksi Jumala loi ihmisen? Ja tällä on vaikutus. Ihminen vaikuttaa toiseen ihmiseen. Tietysti, että se vanhempi on uskovainen ihminen, mutta mä uskon, että hän oikea ihminen kasvakaan muusta kuin uskovaisesta. Että se Kristuksen kuva alkaa muodostumaan. No niin, äsken mainitsin, että me olimme ennen puolustusasemissa hurmoksen suhteen. Mutta ei siinä ole mitään häpeää, mistä ei tarvitsisi olla puolustusasemissa. No seuraava sitten tässä kasvamisessa uskon tiellä on pyhän hengen kaste. Mulla ainakin on sellainen muistikuvaja, että siitä Ristinvoitto-lehdessäkin ennen kirjoitettiin ja alin omaan puolustettiin sitä, että emmehän me usko, että pyhän hengen kaste pyhittää meitä. Kun meitä syytettiin helluntai-herätyksenä jotenkin näin, että te uskotte pyhän hengen kasteen pyhittävä ihmistä, tietysti siinä sotkettiin asiat, että pidätte itseänne muita parempina ja parempina uskovina ja muita. Ja aina sitten torjuttiin näin, että emme siihen usko. Ja minun mielestä, että nyt pitäisi siitä torjunta-asemista päästä pois ja myöntää, että me todella uskomme pyhän hengen kasteen pyhittävään vaikutukseen. Olen tutkinut Raamattua ja olen valmis menemään teologian tohtorien ja professorien kanssa tästä keskustelemaan. Ja uskon näin, että pyhän hengen kaste, se mihin liittyy kielillä puhuminen ja nämä kaikki nämä hurmosilmiöt, näillä nimenomaan on pyhittävä vaikutus, joka saa meistä esiin ihmisen omalta osaltaan. Tietysti siinä on sitten muutakin vielä tarvita opetusta ymmärryksen maailmaan ja muuhun. Ja nyt koitan vähän perustella. Ensiksikin jumalsuhteessa, se että jos täytymme hengellä ja puhumme kielillä, niin me emme ole taivaaseen nähden yhtään sen kelvollisempia kuin ne pelastetut, jotka eivät puhu kielillä. Että tämä täytyy pitää selvänä, että näitä ei saa sotkea. Ehkä joskus ennen tullut tässä asiassa sotkeutumista. Samoin kuin sanon, että vasta kääntyneen on taivaaseen yhtä kelvollinen kuin 50 vuotta uskossa ollut. 10 vuotta kielillä puhunut ei ole sen kelvollinen taivaaseen kuin eilen hengellä täyttynyt tai tai se, joka on pelastettu eikä ole vielä täyttynyt hengellä ollenkaan, tai puhunut koskaan kielillä. Me olemme armosta pelastetut Kristuksen uhrin kautta, emmekä suinkaan kielillä puhumisen kautta. Mutta katsotaanpas nyt oikein järkevästi ihan tätä Pyhän Hengen kasteen pyhittävää vaikutusta. Mäpäs teen teiltä kysymyksen, kuinka monet muuten, jotka olette täyttyneet hengellä, puhuneet vieraalla kielillä? Nostakaas käteen. Melkein kaikki. Saanko vielä toisen kysymyksen tehdä, kuinka monet, jotka ette ole tätä kokeneet? Yksi, onko muita? Nostakaas vielä uudestaan. Yksi taisi vaan olla. No nyt tutkitaanpa. Mitä esimerkiksi, kun täytyitte Pyhällä Hengellä lähipäivinä, minkälainen olo tai minkälainen vaikutus tai mitä se sai teissä aikaan? Haluaisiko joku sanoa parilla kolmella sanalla? Mitä esi ilmeni elämässä? Voimaa, mitä muuta?
Minä eilen tuon Antti Veljen talossa rukouksessa. Minä sain kokea, että se masennus lähti.
Niin, masennuksen lähteminen. Jos masennus väistyy, niin siinä täytyy silloin kokea niin kuin toivoa ja iloa, eikö niin? Se on niin kuin vastalääke masennukseen. No mitäs te muut, jotka olette täyttynyt Pyhällä Hengellä. Mikä oli tuollainen hyvin kouriin tuntuva kuin tämä voima? Täällä vastattiin, että tunne elämässä Pyhän Hengen vastessa aika innostumista. Mitäs muu? No sinä vastasit hyvin. Täällä vastattiin iloa ja rauhaa. Siis samaa kuin pelastuks uskoon tultua. Mutta tekisi mieli sanoa, että kun täyttyy Pyhällä Hengellä, niin kuin se rauha, ilo, mitä on jo koettu pelastuksen yhteydessä, se niin kuin lisääntyy ja syventyy. Koitteko tätä? Että se niin kuin kokee niin kuin syvemmin, mitä on pikkusen jo päässyt maistamaan. Että se on niin kuin ylivuotavaa oikein semmoista rauhaa ja iloa, että maailma sanoo, että ne on hurmoksissa. Että se menee jo sitten niin pitkälle. No niin, luetaanpas Galattalaiskirjan 5.22, siinä puhutaan hengen hedelmästä. Ja tämä on nimenomaan se päämäärä, mitä Jumala tahtoo meissä irti saada. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Minusta on aivan tarpeeton olla enää puolustusasemissa. Että emmehän me usko Pyhän Hengen kasteen pyhittävään vaikutukseen. Tämä on se, mitä Jumala tahtoo meistä irti saada, ja tätä on, mitä maailma haluaisi. Ne ei halua nähdä murjottavia ihmisiä, surullisia, masentuneita. Esimerkiksi kun mielisairaalat on täynnä masentuneita ihmisiä, toivottomia, niin siellä on niin raskas sitten hoitajien lääkäri olla työssäkin, että silloin tällöin on psykiatria lääkäreitäkin, jotka menettävät mielenterveytensä. Ja jos ne työskentelisivät paikassa, missä on ihmiset täynnä elämän halua, täynnä iloa, täynnä tyydytystä, niin lääkärinkin terveys kestäisi. Ja nyt pelastuksessa, koska Pyhä Henki, uudesta syntyminen ja jo hengestä syntymistä, niin koetan jo tätä. Rauhaa, iloa, pitkämielisyyttä. Mutta Pyhän Hengen kasteella on voimakkaasti syventävä vaikutus meidän rauhaamme. Lisäävä vaikutus. Ilomme on ylitse pursuhavaa. Ja sitten jos oikein kokee ilo, niin onko oikein silloin oikein kova taipumus räjähtää? Tarkoitan kotona paremmalle puoliskolle. Eikö sillä ole sellainen, että ihminen alkaa tulla esille sitä ihmisestä? Räjähtäminen, ainainen räjähtäminen on epänormaalia. Epäystävällisyys on jotain kiukkuvaa. Ihminen ei ole itsensä kanssa sovinnossa. Se on tyytymätön omiin saavutuksiinsa. Se puskee sen ulos. Mutta kun on iloa täynnä, on rauhaa täynnä, se vaikuttaa lempeyttä. Se vaikuttaa pitkämielisyyttä. Ja nyt kun keskustelette teologian tohtoreiden kanssa, niin sanokaa, että joo, kyllä uskomme, että Pyhän Hengen kastelu on pyhittävä vaikutus hurmosilmiölle ja siksi me nyt sitä tavoittelemme ja siksi me sitä tarvitsemme. Me haluamme kasvaa ihmisiksi, Kristuksen kaltaisiksi ihmisiksi. Tietysti Pyhän Hengen kasteella on tämä, että se antaa voiman evankelioimiseen. Mutta me olemme painottaneet Pyhän Hengen kasteen näitä monia muita merkityksiä. Tuossa kirjassanikin hyvinvoinnin aakkosetin tuon esille Pyhän Hengen kasteen parantavaa vaikutusta, ruumista parantavaa vaikutusta. Niin. Tiedätte, jos on vaikka vatsahaavat, niin se on yhteydessä mielen tilaan, se on masentuneisuuteen, kaikkeen. Sellaisen elämän taakat tuntuvat liian raskailta. Täyttyä pyhällä hengellä. Toivo, ilo, rauhavaltaa. Se on ajamassa jo vatsahaavaa ulos. Tai estämässä sen syntymistä. Roomalaiskirje 8:11. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiine henkensä kautta, joka teissä asuu. Toiset sotkee tämän ylösnousemustapahtumaan, että siinä meidän ruumiimme tehdään eläväksi. Mutta jos jo lukee englantilaista tekstiä, niin tämä kuolevainen ruumi, siinä se jo tulee esille, että tässä ei ole kysymys ylösnousemuksesta eikä ruumista, mikä on kuollut, vaan kuoleman alainen, niin kuin englannin kielessä moral body. Ja alkutekstissä tässä on ehdottomasti kysymys ihmisestä, joka on vielä elossa. Ja pyhä henki, joka asuu hänessä, eläväksi tekee tätä ruumista meidän kehoamme. Toisin sanoen tämä eläväksi tekeminen on parantamista, kuoleman vallan alaisen ruumiin parantamista. Ja se, että me täytymme hengellä, koemme iloa, koemme rauhaa, se on torjumassa pois masentuneisuutta. Siinä tilassa, ilon tilassa, hormonirauhaset toimivat kunnolla. Kaikki ruoansulatusnesteet voivat kunnolla toimia. Muuten kun kirjoitin tuota kirjaa paastosta, niin Jumalan johdatuksesta viime keväänä sain käsiini Suomen tunnetuimman ravintotieteilijän artikkeli Askel-lehdessä Toivoko se etunimi Rautavaaran professori. Ja sitten hän siinä selvittää ensi käsitystä Jumalasta. Hänellä ei ole kyllä kovin paljon käsitystä, mikä Jumala persoonallinen, Jumala puhumattakaan sitten henkilökohtaisesta yhteydestä Jumalaa. Mutta sitten eräs asiahan ravintotieteilijänä tuo esille. Minä kirjoitin tuohon kirjaan Hyvinvoinnin aakkoset, toisin sanoen sama asia jo monta vuotta sitten, ennen kuin kuulin Toivo Rautavaaralta. Kun olin aikoina, niin minä aina taistelen tuollaisia ihmisten uskonnollisia fraaseja, ulkokullattuja kultteja vastaan. Ehkä parikymmentä vuotta, niin minä en pitänyt niin kuin ruokarukousta kovin tärkeänä, pidin vain sen sellaisena tapana. Mutta sitten jo tuohon kirjaan kirjoitin, että puolustan ruokarukousta. Ja sitten huomasin Rautavaaralta, niin hänen jumalasuhteensa on epäselvä, mutta mitä hän haluaa, hän pitää ruokarukousta niin tärkeänä ruoan sulatuksen kannalta, että sille ei ole löytynyt vastinetta. Joo. Ja sanoo, pitäisi olla yhteinen ruokarukous. Ja sanoo, että liikelounaita ei, liikelounaat pois. Ateria hetki tulee olla juhlahetki. Se ei saa olla semmoinen lasten lapsille kurinpalautushetki, että kun vanhemmat näkee lapsia vaan ruokapöydässä joskus ja siellä sitten annetaan nuhteita. Vaan se pitää olla juhlahetki, yhteinen ruokarukous. Ja ei ole vastaavaa, miten se hiljentyminen ja se rukous, miten se vaikuttaa ruoan sulatukseen. Hän puhuu täysin tiedemiehenä. Rautavaran sanat saatte lukea sitten täältä. Ja mitä sitten onkaan, että kun ollaan uskossa, Jumalan rauha tunnolla, täytytään pyhällä hengellä. Kyllä se merkillistä oli, että se oli 50-luvulla ja 60-luvulla, niin kun sitten Jumala kutsui minut saarnaamaan jumalallista parantumista, niin minä näin, että kun on aika toivotonta meidän maassa rukoilla sairaiden puolesta, ellei saada opillista selkeyttä ja opillista suunnanmuutosta. Että Jumala antoi niin kuin tehtäväksi, että kaadan nuo traditiot pois. Että se on jatkuvasti vaan sellaista, että kun uskoon tullaan, sairastetaan ja Jumala pyhittää ja Jumala kurittaa ja emme tiedä hänen tahtoa. Ja sitten pitäisi vielä rukoilla sairaiden puolesta ja sitten Jumala on antanut pyhittäjän, niin taistellaan Jumala edessä, ota se pyhittäjä pois noilta. Ja koko Raamattu ilmoittaa päinvastaista. Rauha, ilo, minkälainen siinä on? Ei ihmiset ajaudu masentuneisuuteen itsemurhiin, kun heillä on toivo, iankaikkinen toivo. Mitä käy keuhko syövälle, kun ihmiset tulee nuorena uskoon, eivät tupakoi koskaan? Keuhkosyöpä häviää melkein pois ihmiskunnasta, jo vanhurskaa elämän kautta. Mitä se vaikuttaa, kun alkoholi jää pois? Se vähentää jo avioeroja. Ei tule sitten niitä puolitoheloita lapsia, jotka jo on häiriintyneet. Nyt yksin puhutaan häiriköistä. Häirikot sairastuvat mielenterveysvaikeuksiin, sairastuvat muuhun. Mikä on vanhurskauden tie? Minä en voi käsittää, että miten mieletöntä kristilliset seurakunnat alkoivat saarnata. Jumala tuo sairaat ja sillä olisi vielä semmoinen siunaus sitten. Jalat on rampana, niin sitten pitäisi viedä vielä evankeliumia. Kun Jumala tarkoitti evankeliumin vientiin. Terveellä jalolla se käy paremmin. Ja nyt tämä pyhän hengen kasteen parantava vaikutus. Miten se kohentaa meidän tunne-elämää? Nykyisin yhä enemmän nähdään, että miten paljon sairaudet johtuu tunne-elämästä. On kova kolaus kotona. Poika alkaa juomaan. Parempi kaveri lähtee lätkimään. Tiedätte, minkälaiseksi se lyö ihmisen tunne-elämän. Muutaman vuoden päästä tarvitaan fillereitä, pistoksia, piikkiä, rauhoittavia lääkkeitä, unilääkkeitä. Kaikki nämä saa tätä aikaa. Vanhurskas elämä. Päinvastoin. Ja sitten tässä pyhän hengen kasteessa pitäisi enemmän painottaa tätä pyhittävää vaikutusta. Nyt mä puhun kyllä sitten loppukokoukseen aika vakavasti. Saanko puhua? Ettei tule väärinkäsitys. Se taas toiselta puolelta on näin, että kun täytytään pyhällä hengellä, niin se ei tarkoita velttouteen, valvomattomuuden menemistä, että se tulisi niin kuin jonkunlaiseksi korvikkeeksi, jos sanoisi näin, tietoisen pyhän vaelluksen korvikkeeksi. Sitä se ei taa tulla. Jeesus sanoi Markuksen evankeliumi, oliko se 8. luvun viimeinen jaettaa jossain siellä, että mikä minä teille sanon, sen minä sanon kaikille, valvokaa. Ihmisen tehtävä on valvoa, tutkia, mikä on otollista ja täydellistä. Minä en usko, että avoliitto on mitä otollista täydellistä, sen paremmin kuin mini hamemmikon yhteen aikaan muotia. Ei lainkaan. Eikä tulisi ajatellakaan sillaan, että katsokaa niin kuin ennen. Mä en vielä kuulkaa sellainen, että minä vielä uskon, niin kuin tänään etsin jo parturia. Mutta olisi ollut tunnin jono, en mennyt. Lähtenyt odottamaan. Mutta minä vielä uskon siihenkin oppiin, että miehillä, jos on pitkä tukka, niin se on häpeäksi. Ja jos nainen leikkauttaa hiuksensa, se on hänelle häpeäksi. Että nyt ennätä sitä enemmän perustelemaan. Vaan että sisarille kuuluisi vielä pitkä leikkaamaton tukka. Se on saatanan sellainen ovela konsti, niin kuin nykyaikaa ei saisi olla kahta roolia, enää ei saisi olla miehiä ja naisia, vaan ne olisi kaikki samanlaisia, samanlaiset tehtävät ja virat ja kaikkea. Tässä tulee sitten paljon sekasotkua, kun perheessäkin olisi kaksi päätä. Raamatun mukaanhan siellä on vain yksi pää. Niin. Tai jos sanotaan näin, on kaksi, niin toinen on alistettu sitten, ei niin, että halpa-arvoisempana alistettu, kun voi olla kapina, että onko sitten nainen halvempi arvoinen. Mutta kun armeijassa tehdään kaksi kapteenia rintamilla, tai oli eversti ja aikoinaan kai siellä Suomussalmella, eikö se tullut se joku Siilasvuo-eversti, niin toinen eversti alistettiin sama-arvoinen upseeri hänen alaisuuteensa. Kapteeni, komppanian päällikkö alistetaan kapteeni, pataljonan komentajan alaisuuteen. Ja nyt ei ole niin Jumalan perheessä, uskovassa perheessä, että mies on vaimon pää, että siellä on kaksi eri arvoista henkilöä. Ja toinen halvempi arvoinen alistettaisiin. Vaan on Jumalan edessä samanarvoiset Kristuksen verellä lunastettuja, mutta biologisista syistä, että saataisiin jonkinlainen järjestys aikaan, niin Jumala on sitten pistänyt, että ratkaisevissa kysymyksissä sitten on toinen, joka ottaa lopullisen ratkaisun vastuun ja kannan. Ja sen neuvon kyllä itsellenikin koita antaa ja vähän toisille, että käyttää aika harvoin sitä lopullista pään päättäväisyyttä ja toimintavaltaa. Ettei ihan joka rakoon ja joka kipon tiskaamiseen vaan ole sitä soveltamassa. Sitten siinä kyllä käy huonosti. Hyvä tehtaan johtajakin tai liikkeen johtaja, se antaa alaisilleen tehtävät ja vaan sieltä kaukaa sitten seurailee ja harvoissa tilanteissa puuttuu asiaan. Mutta nyt mennään tähän pyhän hengen kasteeseen. Se auttaa meitä valvomaan. Opettaa meille totuuden tietä. Ja siinäkin mielessä pyhän hengen kasteella on pyhittävä vaikutus, että se auttaa, vaikka sillä ei ole pelastavaa vaikutusta. Me pelastumme Kristuksen veren kautta, mutta sillä on pelastukseen kuitenkin semmoinen valtava, sanoisiko, ei väärässä mielessä täydentävä, vaan oikeassa mielessä täydentävä vaikutus, että se auttaa luopumaan syntielämästä.